Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Η μέρα δημοσκοπήσεων η χθεσινή, με πολλές και ενδιαφέρουσες ανατροπές. Σημειώνω, χωρίς να μπαίνω στις λεπτομέρειες των αριθμών, που άλλωστε είναι διαφορετική στις δύο δημοσκοπήσεις, σημειώνω μερικά πολύ σημαντικά ευρήματα που περίπου ταυτίζονται στην εικόνα που είδαμε χθες. Στην εικόνα και των δύο δημοσκοπήσεων. Ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εμφανίζεται μάλιστα στη μία από τις δύο δημοσκοπήσεις στο 20, κάτι. Και για πρώτη φορά σε μονοψήφια διαφορά, λίγο κάτω από το 10%, 9, κάτι από τη Νέα Δημοκρατία. Εικόνα διάλυσης στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μάλιστα στη μία εκ των δύο δημοσκοπήσεων εμφανίζεται οριακός για την είσοδό του στη Βουλή. Στο 3, κάτι στην εκτίμηση ψήφου, στην πρόθεση κάτω από το 3. Ενισχυμένα τα άλλα κόμματα στον χώρο της αριστεράς. Ενισχυμένο το ΚΚΕ, σταθερά το τελευταίο διάστημα. Ενισχυμένη η πλεύση ελευθερίας. Στη μία από τις δημοσκοπήσεις την είδα στο 6,3, αν δεν απατώμε. Κασελάκης στα διπλά ποσοστά από αυτά του ΣΥΡΙΖΑ. Περί το 6% στην εκτίμηση ψήφου και πάντως να εισέρχεται άνετα στη Βουλή. Baby. Και στον χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αξιοσημείωτη αύξηση εμφανίζει η φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου. Στη μία εκ των δύο δημοσκοπήσεων, άνω του 8% ισοβαθμεί στην τρίτη θέση. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι στη μία εκ των δύο δημοσκοπήσεων προσπερνά το κόμμα του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου. Προσπερνά την ελληνική λύση, πράγμα που οδήγησε τον κύριο Βελόπουλο χθες αργά το βράδυ σε συνέντευξή του που έβλεπα στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΑΝ και στον Τάκη Χατζή σε καταγγελίες κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων για τις οποίες είπε ότι δεν είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ και η μία μάλιστα είναι με έδρα την Κύπρο. Πάντως είναι φανερό ότι η σούπα έχει ανακατευτεί και θα δούμε το επόμενο διάστημα πού θα καθίσει τελικά η σκόνη, με την έννοια ότι περιμένουμε ακόμη ένα-δυο σημαντικούς χημικούς καταλύτες. Περιμένουμε την εκλογή του νέου Προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ και να δούμε πώς αυτή θα επηρεάσει δημοσκοπικά την ήδη πολύ κακή εικόνα του κόμματος. Και περιμένουμε την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Στέφανο Κασελάκη. Να δούμε το όνομά του, τη φυσιογνωμία του, το πρόγραμμά του, τα στελέχη που τελικά θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή του. Είναι δύο χημικοί καταλύτες που θα επηρεάσουν αισθητά τον χώρο της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης. Η κυβερνητική παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, από την άλλη πλευρά, εμφανίζει μία εικόνα στασιμότητας, θα έλεγα. Δεν θα πω σταθερότητας, γιατί η σταθερότητα έχει την έννοια ότι παραμένει σταθερός σε θετικά ποσοστά. Μία εικόνα στασιμότητας περί το 29-30, 30 και κάτι, ανάλογα με την δημοσκόπηση που κάθε φορά βλέπουμε. Και γι' αυτό είναι προφανές ότι κάνει έντονη προσπάθεια το τελευταίο διάστημα για να επιτύχει μια πολιτική επανεκκίνηση μετά το κακό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Με προσπάθειες σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, στην υγεία είδαμε να ξεδιπλώνεται μια προσπάθεια το τελευταίο διάστημα με τον προσωπικό γιατρό, αλλά και με την εξαγγελία της κτηριακής αναβάθμισης των δημοσίων νοσοκομείων το επόμενο διάστημα με τα λεφτά που έρχονται από την Ευρώπη. Το μεγάλο debate όμως και το μεγάλο πολιτικό διακύβευμα για την κυβέρνηση και για τη Νέα Δημοκρατία είναι η ποιότητα ζωής των πολιτών, είναι τα οικονομικά τους, είναι το πορτοφόλι της οικογένειας, ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Εκεί θα κριθεί από τώρα και μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές το πολιτικό στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κερδισμένο αυτή την περίοδο από τις εξελίξεις. Κατάφερε να φτάσει στην εκλογή Προέδρου χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με πολιτικό πολιτισμό, να εμφανίσει μια καλή εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στο εσωτερικό του. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι κατάφερε να κάνει ένα καλό debate των υποψηφίων Προέδρων. Και η επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη του έδωσε πόντους, προκύπτει αυτό και από τις δημοτικότητες. Στη μία από τις δύο δημοσκοπήσεις τον είδα πρώτο στις δημοτικότητες, με δεύτερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τρίτο στον πόντο, ούτε στον πόντο, στο 0,1 νομίζω, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Τώρα, από τη χθεσινή επικαιρότητα θα ξεχωρίσω και την είδηση, την αποκάλυψη των απορρίτων εγγράφων της ΚΙΠ, ΚΙΠ λεγόταν τότε και όχι ΕΙΠ, που ρίχνουν φως στην προδοσία της Χούντας που μας οδήγησε στην τραγωδία της Κύπρου, στη διχοτόμηση της Κύπρου, στην τουρκική εισβολή και κατοχή. Και για να μην λέμε πολλά, το βασικό συμπέρασμα που βγάζει κάποιος διαβάζοντας τα έγγραφα αυτά είναι ότι δεν ήταν μόνο προδότες, ήταν και ηλίθιοι. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που βγάζει κανείς, ότι εκτός από προδότες ήταν και ηλίθιοι. Ή έκαναν τους ηλίθιους προκειμένου να ολοκληρωθεί η προδοσία και να ξεπουληθεί η Κύπρος μας. Διότι ήταν προφανές ότι οι πληροφορίες που έφθαναν στην τότε χουντική ΚΙΠ ήταν πληροφορίες από τις οποίες έπρεπε να έχουν αμέσως καταλάβει ότι γίνονται τουρκικές κινήσεις με στόχο την κατάληψη τμήματος της Μεγαλονήσου. Η άλλη είδηση της επικαιρότητας που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, είναι οι επιλογές που κάνει ο Τραμπ εν ώψη του σχηματισμού της νέας κυβέρνησης. Πρέπει να σας πω ότι ανησυχώ. Παρότι η επιλογή του για το Υπουργείο Εξωτερικών είναι μια επιλογή μάλλον θετική για την Ελλάδα, καθώς ο συγκεκριμένος πολιτικός έχει εκφραστεί πολύ αρνητικά για κινήσεις, επιθετικές κινήσεις της Τουρκίας στο προηγούμενο διάστημα, σε ορισμένα άλλα υπουργεία έχω μεγάλο ερωτηματικό για τα πρόσωπα που φαίνεται να επιλέγονται, όπως για παράδειγμα για τον τηλεπαρουσιαστή και πρώην στρατιωτικό που ετοιμάζει για το Υπουργείο Άμυνας. Πιτ Χέξετ λέγεται και έχει ενδιαφέρον να μπείτε στο διαδίκτυο και να αναζητήσετε βίντεο από εκπομπές του με σχόλιά του και με ρεπορτάζ του. Νομίζω ότι θα είστε, αφού τα δείτε, εξίσου ανήσυχοι με μένα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί σε αυτό. Σήμερα όμως βλέπω για παράδειγμα την εφημερίδα Τα Νέα να σχολιάζει ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ είναι παρουσιαστές, βετεράνοι και πάστορες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Φράνσις Παράσχη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe, this is the sound. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι απόψε τα μεσάνυχτα στον Αντένα ανοίγουμε μεγάλη συζήτηση για την πολιτική προστασία απέναντι στο ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία, την Δυτική Ελλάδα, σε όλες τις περιοχές που έχουν αντιμετωπίσει κατά καιρούς πλημμυρικά φαινόμενα. Και θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα το 1896 στην Αθήνα υπήρξαν μεγάλες πλημμύρες, Αθήνα και Πειραιά, με μεγάλες καταστροφές, με 61 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και με 450 σπίτια τότε να καταραίουν. Θα μου πείτε γιατί το θυμάσαι και το λες. Το διαβάζω στο σαν σήμερα στο enikos.gr, σε αυτά που συνέβησαν σαν σήμερα. Και καλό θα είναι να μην ξαναζήσουμε τέτοιες εικόνες, ούτε στην Αττική, ούτε οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. Καλό είναι λοιπόν να χτυπήσουμε το καμπανάκι του κινδύνου και αυτή την προσπάθεια, αυτή τη συζήτηση θα έχουμε απόψε τα μεσάνυχτα, πρόσωπο με πρόσωπο, στον Αντένα, και θα έχουμε εκεί και δύο καθήλυνα αρμοδίους για το θέμα, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον Βασίλη Κικίλια, και τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον Νίκο Χαρδαλιά. Σήμερα βέβαια ζει επίσης η Ελλάδα στο ρυθμό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. 10 παρατέταρτο το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής μας Ομάδας κόντρα στην Αγγλία για το Nations League. Ακόμη και με ισοπαλία κλειδώνουμε την πρώτη θέση στον όμιλό μας και περνάμε στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Ένα κρίσιμο παιχνίδι. Βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι η Αγγλία θα εμφανιστεί σήμερα πολύ πιο προσεκτική από ό,τι στο Γουέμπλι μετά το παραπάτημα της. Έρχεται στην Αθήνα για να πάρει εντός εισαγωγικών εκδίκηση και θα είναι ένα δύσκολο και σκληρό παιχνίδι αυτό. Παρότι έχει αρκετές ελλείψεις η εθνική ομάδα της Αγγλίας απόψε. Ας ελπίσουμε με μια δεύτερη νίκη απέναντί τους, που θα είναι και η δεύτερη της ιστορίας μας. Μην ξεχνάτε, δεν είχαμε κερδίσει ποτέ την Αγγλία. Την κερδίσαμε για πρώτη φορά στο Wembley τώρα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η δεύτερη νίκη της ιστορίας θα είναι απόψε και θα κλειδώσουμε την πρωτιά στον όμιλο. Ευτυχώς οι ώρες βολεύουν και και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού όπως εγώ θα προλάβουμε να δούμε το Maccabi Tel Aviv Ολυμπιακός στο μπάσκετ για τη EuroLeague. Είναι στις 8 ο Ολυμπιακός και είναι στις 10 παρατέταρτο η εθνική ομάδα. Με το που θα τελειώσει ο Ολυμπιακός θα αλλάξουμε κανάλι. Κυρίες μου, πάρτε το απόφαση απόψε, η βραδιά είναι ανδρική. Ή συντονιστείτε μαζί μας.